Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 саат уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Тасмадан чыккан талаш, Украинадагы окуяларды баяндаган даректүү тасма кино үйүндө көрсөтүлгөн жок.
Биринчисинен телефонун уруксат берди, экинчи жагынан светти өчүрүп салышты. Бул деген аябай кейиштүү нерсе. Ошон үчүн мен айттым келе, түзөштүрүү сотко беребиз.
Тарых барактары 75 жыл мурда Москвада Германия жана СССР кол салышпоо жөнүндө келишимге кол коюшкан.
Молотоп-Риббентроп пактына кол коюлгандан кийин Гитлер Польшанын батыш бөлүгүн, а СССР Польшанын чыгышын басып алды.
Жалабатта майыптар жана пенсионерлер жашаган 86 бөлмөлүү жатакана талашка түштү. Ушул жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Бүгүн 26 август шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. А дегенде соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасында кайрадан ок атышуу болду. Кыргызстан чек ара кызматынын маалымдоосуна караганда 25 августта кечке жуук Лейлек районунда Кулунду айыл өкмөтүнүн сай аймагында тажик чек арачылары чек ара аныктала элек участокто 800-900 метр кирип келип, чек ара бекетин орнотууга аракет жасаган. Кыргыз чек арачылары ага жол беришкен эмес. Тажик тараптан биринчи ок чыгарылып, бул иретте миномет колдонгон. Жергиликтүү тажик тургундары ал жерде көпрөнү бузууга аракет жасаган. 30 мүнөткө созулган атышууда кыргыз тараптан жабыркагандар жок. Кыргыз чек арачылары күчөтүлгөн тартипте кызмат кылууга өткөрүлдү. Тажик тарап алардын 4 жараны жабыркаганын кабарлады. Лейлек районунун акими түн тынч өткөнүн билдирди. Райондун акими Тилебалды Арипов 25 августта кечинде Кулунууда топтолгон эл тарап түн тынч өткөнүн бүгүн эрте менен азаттыкка билдирди. Ал эми бүгүн кырдаал кандай болору, эми анык болорун ал кошумчалады. Бүгүн Бишкекте кыргыз-тажик чек ара сүйлөшүүсү белгиленген. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Тажик делегациясынын вице-премьер-министр Мурадали Алимордон жетектейт. 2 күнгө созула турган сүйлөшүүдө чек араны делимитациялоону активдештирүү, Ак Сай Тамдык Кишемиш жолун жана Лейлек районунда көпүрө куруу маселеси талкууланмакчы. Кыргыз делегациясынын башчысы вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиевдин маалыматына караганда, кыргыз-тажик чек арасынын 54% делимитацияланган, калган 46% боюнча кыргыз тарап өзүнүн сунушун жана картасын өкмөт аралык комиссиянын жыйынына алып чыгууну көздөдү. Украина президенти өлкөнүн парламентин таратты. Президент Петр Порошенко парламентти таркатуу тууралуу жарыкка 25 августта кол койду. Өлкө мыйзамдарына ылайык парламент мөөнөтүнөн мурда таркатылганда 60 күндөн кийин жаңы шайлоо өткөрүлүш керек. Шайлоо 26 октябрга белгиленди. Петр Порошенко бүгүн Минскде орус президенти Владимир Путин жана Европа тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон менен жолугушуп, Украинада кырдаалды жөнгөрүү жана газ маселеси боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Кыргызстанда болсо кино үйүндө Украинага байланыштуу кино көрсөтүлбөй койду. 25 августта кино үйүндө Украинадагы инкылап боюнча документалдык фильм көрсөтүү белгиленген. Бирок алдын ала макулдашууларга карабай кино көрсөтүү алдында жарык өчүрүлүп салынды. Бир дүйнө уюмунун лидери Төлөкан Исмаилованын билдирүүсүнө караганда, бул бийликтин келишүүсү менен жасалды. Анткени маданият жана маалымат министрлиги бул фильм көрсөтүүлөрдөн мурун УКМКнын экспертизасынан өткөрүлүш керектигин билдирген эле. Украинадагы инкылаптын катышуучулары тарткан фильм Бир дүйнө уюмунун кеңсесинде соңунда көрсөтүлдү. Иракта террордук чабуулдар күчөдү. Ирактын түштүгүндө жана Багдадта орун алган террордук чабуулдардан кеминде 54 киши каза тапты. Багдадтын чыгыш жагында шиялар жашаган аймакта жардыруулардан 22 кишинин жаны кыйылган. Сунийлер жашаган аймактагы жардыруудан болсо 5 киши мерт болгон. Кербеле жана Хила шаарларындагы шиялар жашаган жерлердеги жардыруулардан 23 киши өлгөн. Бул жардыруулар толкуну Багдадтын түндүк чыгышында шиялардын кошуундары 70 сунийди өлтүргөндөн кийин пайда болду. Ооганстанда бурмаланган добуштар жокко чыгарылууда. Ооганстандын шайлоо комиссиясы 14-июндагы добуш берүүдө бурмаланган бюллетендерди 25 августта жокко чыгара баштады. Текшерүүгө 8 миллион бюллетен алынууда. Президенттикке талапкерлер Абдулла Абдулла жана Ашраф Гани экөө тең шайлоодо жеңип чыкканын жарыялагандан кийин кырдаал туңгуюкка кептелип, АКШнын ортомчулугу астында добуштарды кайра саноо башталган. Бул арада Ооганстандын азыркы президенти Хамид Карзай 12 сентябрда жаңы президенттин ант берүү аземи болоорун билдирди. 25 августта Ооганстанга келген АКШнын генералы Мартин Демпси Кошмо Штаттар президенттик шайлоодон кийин пайда болгон туңгуюкка байланыштуу 2015-жылдын аягына чейин аскерлерин калтыруу жагын караштырып жатканын билдирди. Пакистанда оппозициялык динаятчы өлүмгө даярдыгын билдирди. Өкмөткө каршы митингдердин лидерлеринин бири, динаятчы Тахир уль Кадри, премьер-министр Наваз Шариф 48 сааттын ичинде кызматтан кетпесе өлүмгө барарын билдирди. Миңдеген митингчилердин алдына чыгып, ак кепинди көрсөтүп, бул анын өзүнө же Наваз Шарифтин өкмөтүнө буйруганын айтты. Оппозициянын экинчи тобунун лидери Имран Хандын ультиматуму да дүйшөмбү күнү аяктаган. Оппозиция лидерлери парламент жана өкмөт имараттарына чабуул коюуга тарапкерлерин чакырыш мүмкүндүгүн байкоочулар белгилешүүдө. Өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган митинг Исламабадда 15 августтан бери жүрүүдө. Газада абадан соккудан 10 киши каза тапты. Палестин бийликтеринин маалымдоосуна караганда Газага Израилдин абадан соккусунан 10 адам мерт болду. Рейтер маалымат агенттигинин кабарлоосу боюнча 25 августта Газадагы 13 кабаттуу үйгө 4 ракета атылып, андан 20 киши жарадар болгон. Палестин тараптан да Израилдин аймагына ракеталар атылганы кабарланды. 8-нчи жылдан бери жүрүп жаткан согушта 2100 Палестин, 68 Израиль жараны каза тапты. Кыргызстан оппозициясы сентябрда курултай өткөрүүгө камданууда. Бул тууралуу улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков билдирди. Анын айтымында сентябрь айынын соңунда Бишкекте өтөөрү белгиленип жаткан курултайдын күн тартибине өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, энергетикадагы криз, газ тарифтеринин көтөрүлүшүнө байланыштуу маселелер коюлат. Өкмөттө энергетика донорлору менен талкууланды. 25 августта премьер-министр Жомарт Оторбаев донор уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда Кыргызстандын энергетикалык тармагы экспорттоочу эмес, импорттоочуга айланып баратканын, ошондуктан тармак чечкиндүү реформаланыш керектигин билдирди. Премьер-министрнин айтымында азыркы абал сакталып кала берсе Кыргызстанда энергетикалык тартыштык күч алат.
Айдамбек Акматулу даярдаган жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоо райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 35, Таласта 33, Ошто жана Жалабатта 35, Нарында 28, ысык көлдө 27 градус болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. 34 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, бир дүйнө укук коргоо кыймылы Украинадагы окуяларды баяндаган даректүү тасманы Бишкекте көрсөтүүгө Маданият министрлиги бут тосконун айтып чыкты. Кыймылдын төрайымы Төлөйкан Исмаилованын айтымында даректүү тасманын уруксат бербей, тасманы көрсөтүү болжолдонгон кино үйүнүн жарыгы өчүрүлүп салынган. Бирок Маданият министрлиги укук коргоочунун дооматын четке кагып, жарыктын өчүрүлүшүн техникалык себептерге байланыштырды. Тасма айланасындагы талашты кабарчыбыз Бакыт Асанов териштирип көрдү.
Бул Киевдеги Майдан деген ат менен белгилүү төөлсүздүк аянтындагы жыл башындагы окуяларды баяндаган даректүү тасманын үзүндүсү. Тасманы бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы Бишкектеги кино үйүндө көрсөтүүнү мерчемдеген. Кыймылдын төрайымы Төлөйкан Исмаилованын Азаттыкка билдиришинче, бир апта мурун аталган жайда тасманы көрсөтүүгө уруксат алынган. Бирок тасма көрсөтүлөр алдында Маданият министрлигинин өкүлдөрү телефон чалып, тасманы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин экспертизасынан өткөрүү зарыл деген жүйө менен буттосуп баштаган.
Бул 5-нчи күндөн баштап бизди Урмат мырза, ошо кинофонддун директору жана бүгүн замминистр Бектеналиев мырза чалышып, ошо фильмди экспертиза өткөзүүбүз керек деп, биринчисинен телефон менен уруксат берди, экинчи жагынан светти өчүрүп салышты. Бул деген аябай кейиштүү нерсе. Ошон үчүн мен айткым келет, сөзсүз түрдө сотко беребиз.
Ошентип тасманы кино үйүндө көрсөтүү аракети оңунан чыкпаган соң, ал бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын кеңсесинде көрөрмандарга сунушталды. Даректүү тасманы көрөйүн деп келгендердин бири жарандык активист Марат Мусералиев. Ал эки инкылапты башынан өткөрүп, демократияга багыт алды делген Кыргызстанда мындай тасманын көрсөтүлбөшүн терс окуя катары баалады.
Кыргыз эли болсо бир тараптуу гана маалыматты алып жаткандыктан, кыргыз эли болсо ушундай тасмалар аркылуу башка экинчи тарапты да көрүүгө укугу бар, көп адамдардын да көзү ачылат го деген ишенич бар.
Маданият министрлигинен болсо укук коргоочунун дооматын четке кагып жатышат. Тасма көрсөтүлбөй калган. Кино үйүнүн директору Урмат Айткулов Азаттыкка сүйлөп жатып, жарыктын өчүрүлүшүн техникалык себептерге байланыштырды.
Мен барып өзүмгө жана башында болуп кеткем да, баары нормальный эмес беле да. Алар айтып атат, астында кафебиз бар эле бизде, кафеде неме болуп атат дейт, карата кетип атат дейт. Ал кафе оң жагы ушулап турат, иште ошол жерден өтөт экен да. Эртең көрсөтөбүз, бүгүн оңдоп түшсө сразу эртең мен көрсөтүрөм анда.
20 майдандагы каршылыкты өзгөрткөн күндүн 20 далили аттуу тасма Киевтеги 20 февралдагы окуяларга арналган. Дал ушул күнү майданда бийликке каршы чыккан жарандарга ок атылып бир нечеси каза болгон. Ал күн Украинадагы өзгөрүүлөрдүн башталышы катары сыпатталып келет. Тасманын жаратуучуларынын бири Александра Романцованын айтымында Кыргызстан менен Украина окшош саясий окуяларды башынан өткөрүү үчүн уюштуруучулар тасманы Бишкекте көрсөтүүнү чечишкен.
Ну, во-первых, у нас очень
традиционно Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү менен алака катыштарыбыз жакшы. Анткени биздин өлкөлөр бирдей тарыхый, саясий жолду басып келе жатпайбы? Ошондуктан Бишкектин көрүүчүлөрүнө Украинада болгон окуялар тууралуу маалымат берели деп чечтик. Антпесе көп учурда майдандагы болгон окуялар тууралуу бир эле булактан маалымат алып жатышат.
Былтыр жыл аягынан тарта евроинтеграцияны талап кылган украиналыктар Киевтин борборундагы майданга чогулуп өз күрөшүн баштаган. Анын жыйынтыгында мурунку президент Виктор Янукович баштаган бийлик кулатылып, жаңы бийлик келди. Бирок өлкө чыгышындагы Донецк, Луганск облустарында орусиячыл күчтөр жаңы бийликке баш ийбей өз алдынча республика түзөбүз деп чыгышкан. Буга байланыштуу 5 айдан бери аймакта өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилердин ортосунда куралдуу кагылыштар уланып, андан жүздөгөн адамдар набыт кетти. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Ошентип кесиптешимдин жогоруда макаласында айтылгандай, кечээ Украинадагы окуяларды баяндаган даректүү тасма кино үйүндө көрсөтүлгөн жок. Украина окуяларынын кыргызстандыктарга тийгизип жаткан таасири тууралуу саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиев менен түзөөдө маектешели деп турабыз. Аскарбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Украинада болуп жаткан окуялар ушул чагылдырган тасманын эркин өлкөдө көрсөтүлбөй коюшун сиз кандай баалайт элеңиз? Ушул бул орусиялык маалыматтык каражаттар берген кабарлардан айырмалуу көз карашты чагылдырууга буттосо эмеспи? Кандай дейсиз?
Эгерде көрсөтүлбөй калса, демек бул буттосу болуп эсептелет. Бизде көбүнчө ушул биз Орусия менен биргебиз, дайыма кылымдар бою ошолор менен болобуз дегендей мындай саясат жүрүп жатат. Бирок кандай болбосун, биз Орусия менен эмес, биз акыйкат менен, тынчтык менен, адилеттүүлүк менен бирге болгондо гана Кыргызстанда сактап кала алабыз. Кыргызстанда ошондой деструктивдүү, ичин экиге бөлгөн бир жактама маалыматтарды киргизе берсек, анда бул жакта да ошол Украина сценарий кайталанып кетиши мүмкүн. Бул дүйнөлүк тарыхта эч бир мамлекет, кичинекей мамлекет акыйкатка, чындыкка, адилеттүүлүккө таянбаган эл узак жашаган эмес. Россия канчалык чоң болсо дагы, башка өлкөлөр канчалык чоң болсо дагы, биз баары бир ошол өзүбүздүн акыйкаттан жашпаш керек, чындыктан тартпаш керек, демократиядан баш тартпаш керек, адамдарды сыйлагандыгынан баш тартпай ошону негиз кылып жашасак гана биз бир болобуз. Ал эми тигинтип бир жактуу эле бир өлкөнү, күчтүү өлкөнү жактай берсек, акыр түбү ошол өлкө мындай жутуп салат дагы, анан жок болуп кетет
майда өлкөлөр. Аскарбек мырза, ушу Кыргызстанда Украинаны бир беткей каралаган орусиялык телеканалдарга кантип туруштук берип, кыргыз коомун ушу альтернативалуу маалымат менен камсыздаса болот деп ойлойсуз? Болсо буну ким аткарыш керек?
Ал үчүн биздин жогору жакта отурган, биз шайлаган эл өкүлдөрү, ошолор биринчи кезекте эр жүрөк, тайманбас, акыйкат, чындык үчүн өз өмүрүн байлыгын эле эмес, өз өмүрүн дагы курман кылганга жараган адамдар болуш керек. Бирок андай адамдар болбосо, ушундай болуп бир чоң көрүнгөн мамлекетке акыйкатты сатып ошолордун камчысын чаба берсек, анда Кыргызстан жок болуп кетет. Ошон үчүн бизде биринчи президент тайманбас баатыр болуп чындыкта туруш керек. Экинчиден гана ал тышкы саясатка киришиш керек, антпесе болбойт.
Аскарбек мырза, сиз ушул социалдык тармактарды активдүү колдоносуз да, анан Украинадагы окуялардын айынан жаат болуп араздашкан колдонуучуларды да көрүп жатасыз. Ошол окуялардын кыргыз коомчулугунун ынтымагына доо кетирип жатышына ушул биринчи кезекте эмнелер себеп болду деп ойлойсуз?
Бул биздин Кыргызстанда чындап эле баягы видеолор, ар кандай ушундай KG, КГ деген точкадан кийинки тамгасы бар жерлерде көбүнчө ушул Россиянын жактаган, башка жакты жаман көрсөткөн немелер, маалыматтар көп болгондуктан азыр Кыргызстандын жерлештердин көбү Россия туура кылып жатат, а Украина туура эмес кылып жатат деген ойдо болуп жатат. Бирок чындык андай эмес. Бул маселе чынын айтканда Бул тарыхый жактан келип чыккан маселе. Бул бизге тиешеси жок. Бизди азыр экиге бөлүп жаткан, биздин элге бүлгүн салып, биздин элди баягы тряпка сыяктуу өздөрүнүн саясатына колдонгондон кийин сыгып туруп, ыргытып жибере турган мындай күчтөрдүн таасири болчу. Ошондуктан ушундай бүлгүн сала турган күчтөрдү токтотуш керек чоңдор. Же болбосо баланс келтириш керек. Акыйкаттын бир эле жагын көрбөстөн экинчи жагын да бергенге шарт түзүш керек. Антпесе азыр мен көбүнчө көрүп атам жана Украинадагы жикчилдер өтө моралдык жактан өтө бузулган кишилер болуп атат. Алардын сүйлөгөндөрүн баары баягы сөгүнгөн сөздөр, башка элди, башка маданиятты сыйлабаган, бүт эле баары Россия энем үчүн деген. Булар ушулар Кыргызстанды да ушундай сыйлап коет дейсиңер, сыйлабайт. Эгерде ушундай күчтөр Кыргызстанга келсе, бул жерде баягы такыр баштардан жаман иш болуп кетчү. Ошондуктан көп эле баягы бир өлкөнү күчтүү деп эсептелген өлкөнү саясатын камчысын чаба бербей, чындыктын, мээримдүүлүктүн, акыйкат, адилеттин камчысын чаба турган жетекчилер керек.
Сизге чоң рахмат, урматтуу угармандар. Биз менен түз байланышта саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиев болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Кыргыз-тажик чек арасында дагы атышуу болду. Бүгүн Бишкекте кыргыз-тажик чек ара сүйлөшүүлөрү башталат. Украина президенти парламентте таратты. Иракта террордук чабуулдар көбөйдү. Ирактын түштүгүндө жана Багдадта орун алган террордук чабуулдардан кеминде 54 киши мерт кетти. Ооганстанда бурмаланган добуштар жокко чыгарылууда. Француз президенти Франсуа Оланд өкмөттү кетирип, өкмөт башчы Мануэль Вальска жаңы өкмөт куроону тапшырды. Кино үйүндө Украинага байланыштуу кино көрсөтүлгөн жок. Кыргызстан оппозициясы сентябрда курултай өткөрүүгө камданууда. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таң азаттыкты эми Элерал баян менен улантсак. 75 жыл мурда туура ушул күнү 23 августта Москвада нацисттик Германия жана СССР өз ара кол салышпоо жөнүндөгү келишимге кол коюшкан. Келишимдин жашыруун протоколунда Латвия, Эстония жана Финляндия СССРдин кызыкчылык зонасы, Литва болсо Германияныкы деп таанылган жана Польшаны өз ара бөлүп алуу каралган. Кепти Амирбек Азам улантат.
Келишимге кол койгон эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин фамилиясы менен аталып жүргөн Молотов-Рибентроп пактынын купуя протоколу бар экенин СССР 1989 жылга чейин танып келди. Бирок 1948 жылы АКШда Гитлердик Германиянын тышкы иштер министрлигинин архивтик материалдары, анын ичинде жашыруун протокол жана дипломаттык каттар басылгандан кийин анын мазмуну батышта жарыя болгон эле. Келишимге кол коюлар алдында Сталин, эгер СССРге Польшанын тең жана Балтия өлкөлөрү тийбесе, Риббентроп Берлинге учуп кете берсе болоруна ачык ишара кылган. Сталин пактыга кол коюлгандан кийинки салтанатты Гитлердин саламаттыгы үчүн тос көтөрүп ачат. Андан бир жумадан кийин 1 сентябрда немец аскерлери Польшага басып кирет. 17 сентябрда кансырап турган Польшага советтик аскерлер кирет. Анын натыйжасында Польшанын чыгыш бөлүгү 13 миллион калкы жана 196 миң чарчы километр жери менен СССРге кошулат. Ошентип өз ара кол салышпоо жөнүндө Польша менен 1932 жылы СССР, 34 жылы Германия кол койгон мамлекеттик келишимдер тутуруктай өрттөлөт. Сталин Гитлер менен келишимге кандай максатты көздөп кол койду деген суроого окумуштуулардын пикирлери ар кыл.
Британ тарыхчысы Исаак Дойчердин жазышынча, пактыны Сталиндин сынчылары анын саясий абийирсиздигинин чоң далили деп эсептешет. Ал эми Сталиндин тарапкерлери болсо, Сталиндин саясатындагы катачылыктарга карабай, ал эч качан акыркы максатын жадынан чыгарган эмес дешет. Ал өзү 1941 жылы биз өз өлкөбүзгө 1.5 жыл тынчтыкты жана куралдуу күчтөрүбүздү каршылык көрсөтүүгө даярдоого мүмкүндүк алдык деп жаңылышты кетиргенин мойнуна алган эмес. Теги польшалык америкалык илимпоз Адам Улан болсо, балким Сталин 1939 жылдын жай айларында жасаган бул алдамчылык оюнду бир дагы лидер андай уятсыздык жана акылдуулук менен жүргүзө алмак эмес деп жазат.
Эгерде фашисттик Германиянын жана СССРдин куралдуу күчтөрүн салыштырсак, күч Сталин тарапта болгонун көрөбүз. 1939 жылы Гитлерде 51 дивизиясы болсо, Сталинде 126 дивизия жана 46 бригада болгон. СССРде танктардын саны Германиядагыдан 20 эсе көп эле. Ушундан улам орусиялык тарыхчы Маркс Лонин 75 жыл мурда кол коюлган келишим бир гана нерсени. Советтер Союзу Гитлердин Польшага согуш ачуусуна жолтоо болбойт. Аксына Польшанын чоң территориясын алат дегенди жышаан алат деп эсептейт. Кээбир тарыхчылар ошондо Польша өз жерине советтик аскерлерди киргизүүгө ынанса, Рибентроп-Молотоп пакты түзүлмөк эмес деген көз карашта. Мындай пикирге польшалык тарыхчы Маци Коркус кошулбады.
Эгерде Кызыл Армия Польшанын аймагына кирсе, бул басып алуу менен аяктарын жана андан кайра чыгып кетпесин поляктар жакшы түшүнгөн. Анысы да ошондой болду. 45 жылдан кийин советтик армия Польшанын аймагында калып, эсир кыйраанга дере чыгып кетпеди.
Поляк Олимпозу, бүгүнкү Украинадагы окуялар эмне үчүн Польша 75 жыл мурда Сталин жана Гитлер менен келишимге барбаганын түшүнүүгө көмөктөшөт деген ойдо.
Бүгүн Украина эмне үчүн Путин менен союздаш болууну каалабайт? Себеби түрдүү амалдар менен аракеттенген советтик аскерлердин агрессиясынын предмети болууда. Кечиресиздер, советтик эмес албетте орусиялык. Мен минтип жөн жерден айтканым жок. Путиндин жасап жаткан иштери советтик заманды эске салат. Украинадагы окуялардан улам Германия түгүл жалпы Европа 39 жылкы окуядан бүтүм жасадыбы? Ошондо өзүнүн союздаштык милдеттемесин аткарбай койгон Франция сабак алдыбы деген суроо туулат.
75 жыл илгери Москвада Молотоп-Рибентроп пактына кол коюлгандан кийин Гитлер Польшанын батыш бөлүгүн, СССР Польшанын чыгышын басып алды. Бул окуялар Сталиндик заманда Батыш Украинанын жана Батыш Беларусьтун боордош элдерине жардам деп шарданаланып жатты.
75 жыл мурда болгон тарыхый окуя тууралуу Амирбек Азамов айтып берди. Азаттыктан уктуруубузду улантып кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Жалал Абад мэриясына караштуу жатаканадагы пенсионерлерде, майыптарда жана аз камсыздалган үй бүлөлөрдө жашаган жеринен чыгып калуу коркунучу күч болуп, тынчсыздануусун билдирип жатышат. Буга шаар бийлиги бөлмөлөрдү кымбат баага менчиктештирип жатат деген жоромол себепкер болгон. Мэрия болсо өз карамагындагы менчик турак жайларды кайрадан каттоого алып жаткандыгы маалым болду. 86 бөлмөлүү бул жатакананын айланасындагы талаш тартыш тууралуу Руслан Калматов айтып берет.
Жалал Абад шаарындагы Шевченко көчөсүндө жайгашкан жатаканада 86 үй бүлө баш калкалашат. Алардын бири 10 жылдан бери жашап жаткан пенсионер Токтокан Токоева. 4 балалуу жалгыз бой эне өздүк батир сатып алууга чамасы жетпей, жатаканада жашаганга аргасыз. Бөлмөлөр сатылат деген кабар энени ойлонтуп турган чагы.
Ал съемга коюлду деп атат. Деген менен бул жерде бир да шарты жок. Суусу чыкса чыгат, каласа чыгат, каласа жок. Эгер аукционго койбосо 250 миңди атабы, ошону ким берди? Жалаң кембегалдар, пенсионерлер, оорулуулар жашайт. Үйү жоктор. Анда үй салып чыгарып койсун майли. Бизди бул жерден чык десе биз кайка чыгабыз? Чыкпайбыз мисалы.
Мурдагы турак жайды эксплуатациялоо башкармалыгынын карамагында турган жатакана, майыптар, багар көрүүрү жок пенсионерлер жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр жашап, жылына 1000 сомдон ижара акысын төлөп келишет. Батирлер сатыкка коюлуптур деген маалыматты уккан соң жашоочулар коррупцияга каршы коомдук көмөкчү бирикмесине кайрылышкан. Анын облустагы өкүлү Зарыл Маматов буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө ошо кумустун жетекчиси бул маселени көтөрүп атат. Ар бир бөлмөнү 250 миңден сатып, ошо шаардын бюджетин толтурганы аракет кылып атты. Бирок буга өзүңүздөр билесиздер, ал общежитиеде бардык эле муктаж адамдар жашайт. 250 миң акчага ал жерде бир дагы адам сатып ала албайт деп ойлойм да. Анан бүгүнкү күндө билесиңер, канчалаган адамдар банктардын жанагы кредит төлөй албай муктаж болуп үйүнөн да чыгып калып атышат. Мындай общежитие негизинен мамлекеттин карамагында болуш керек деп эсептейм да.
Шаар аймагында мэриянын балансында турган жатаканалар жана кызматтык батирлер кайрадан каттоодон өтүп, кимдир жашагандыгы такталууда. Буга байланыштуу Шевченко көчөсүндөгү 86 бөлмөлүү жатакана турак жайда эксплуатациялоо башкармалыгынан шаар бийлигинин карамагына өткөрүлүп жатыптыр. Ошол себептүү тургундар арасында түшүнбөстүктөр пайда болду дейт муниципалдык менчикти башкаруу комитетинин төрагасы Болот Жусупбеков.
Бизде жилищный комиссия деген бар. Шаарда адамдардын, жашоочулардын арыздарын карай турган өзүнчө комиссия бар. Ошо комиссия карап туруп, ошол чечет. Общежитияларда жашаган, азыркы убакта эч кандай менчиктештирүү мүмкүнчүлүгү талаптаган жок, мүмкүн эме дагы мүмкүнчүлүк бербейт да азыр жашоодо. Потому что ал общежитие биздин шаарыбыздын мэриясына керектүү общежитие.
Аркылуу айтылган сөздөрдөн улам жатакана жашоочулары алдыдагы күндөрү чогулушуп, шаар бийлигине менчиктештирүү маселеси боюнча кайрылганы турушат.
Өздөрүн договору бар бузчу. Эгерде 5 жылдан ашык жашаган болсоң, бул жерди сал арзаныраакка менчиктештирип бергенге акысы бар деген чечим бар да буларда. Биз ошого ишенип эле жашап жүрөбүз. Бирөөнүн кызыктары бар да бул жердечи.
Жалал Абад шаарынын аймагында мэриянын карамагында 29 батир жана 2 жатакана бар. 10 жылдан бери 210 адам батирлерге жашоого кезекте турса, 3 жыл аралыгында болгону 3 адам гана жайгаштырылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Берүү Зулантып эми басма сөз баяндамасына орун берсек, бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Бүгүн жарык көргөн фабула кесипти Барат Баярекеевтин «Адамзат бузулса Кыргызстан кыя өтпөс» деген ат менен бир эле Кыргызстанда, же бир эле Кыргызды эмес, көптөгөн өлкөлөрдө бөлүнүп жарылуучулук же өз алдынча өлкө болобуз деген сепаратисттик аракеттер күчөп, анын азабынан кан төгүлүп ортодо бейкүнөө адамдар кырылып жатканын баяндады. Айбек Шамшикеев жайылдын акими Турусбек Ногоев менен райондогу жасалып жаткан иштер тууралуу маектешти. Аким Кытайлар куруп берген жунда заводунда азыр 318 Кытай жараны, 576 кыргыз жараны иштеп атканын, 100 баланы Кытайга бекер окутуп берүү үчүн макулдашылганын, завод толук иштей баштаса 1000ден ашуун жумушчу иш менен камсыз болоорун, былтыр 44 гектарга төө буурчак айдалса, быйыл суусамыр өрөөнүнө 5400 гектар жерге айдалганын, суунун аздыгынан тойуттун көлөмү аз болгон менен малчылар өздөрүнүн малына жеткидей тоют камдап алганын, эмгектенген адам эч качан жерде калбай турганын, бир эле мисал, Моңолдор айылынын эли 2 километр жерден труба менен суу тартып келип, айылдын эли таза суу ичип жыргап калганын айтып берди. Алибегесте саясат таануучу Токтогул Какчекеевтин бажы союзуна кирбесек журтта калган жалгыз малдай болуп калабыз деген аталыштагы маегине окурман көңүлүн бурду. Маегинин төркүнүн бажы союзуна бурган Какчекеев, эгер ага кирбесек чек арабызды делимитация, демаркация кыла албай, темир жолду арзан пайдалана албай, күйүүчү майларды ташый албай калаарыбызды белгилеп, батыштын санкциясына байланыштуу жер жемиш менен жашылчыларды Россияга сата баштаганыбызды, буюрса эт менен сүттү да сатып, капчыгыбызды кампайт ар күн алыс эместигин, канча жылдан бери айрым бир ак чалуулардын өз кызыкчылыгын соодага айланткан чөнтөк оозу менен кыйкырып жүрүп, зыяндан башка эчтеке таппаганыбызды. Буга бир эле мисал, эл аралык нормаларды аныктай турган лабораторияны куралы деп келгендерди кубалап, ууланып калабыз деп курдурбай, эмени Тажикстан куруп жатканын, эми ошондой нормаларды аныкташ үчүн оңбогондой акча төлөп Тажикстанга барып жалдырап, лабораториядан өткөрүп бере турган кезекти күтүп, кимди каргаарыбызды билбей олтураарыбызды, ошондуктан кыйкыраардан мурда кырдан аркы жакты ойлой турган кез келгенин кеп кылды. Кыргыз туусу кесипти бул ирет маданиятка көбүрөөк ыктап, сынчы Эсенбай Нурушевдун гене жана Анатай акын же саясий поэзиядагы айрым бир окшоштуктар тууралуу деген уландысы бар макаласын тартуулады. Буга улайли академик Абдылда жана Акматалиевдин «Эгемендүүлүктүн манасы жана эпосту жан дүйнөсүндө жаткайткан Самарагай» деген макаласы басылып чыкты. Мыкты деген ырчыларыбыздын бири Гүлзат Байзакова интервью берип, балалыгы чоң энесинин колунда өткөнүн, студент кезде акча табуу үчүн опера жана балет театрында пол жууганын, атактуу бийчи Айсулуу Токонбаеванын туфлиин кийип көрүп, Болот Миңжылкыйев олтурган креслого олтуруп көрүп, ушул адамдардай атактуу болсом деп тилек кылганын, көптөгөн кыйынчылыктар артта калып ошол тилегине эми жеткенин, камбарканда иштеп, уулунун атын күйөөсү Ишен Өкө камбар койгонун, камбар да музыка дүйнөсүнө аралашып анын чыгармалары Европага тарай баштаганын кубанып сүйлөп берди. Ал эми бүгүн жарык көргөн тил жана маданият кесипти адаттагыдай эле ак санат лингво маданий агартуу коомунун төрайымы Ленара Ниязбекованын келгиле кыргызча сүйлөшөбүз деген ат менен жарык көрүп келе жаткан 9-9 сабагын тартуулады. Сабак тили орусча чыккан кыргыз балдарга арналган. Элетте киреше табуунун жолу кол өнөрчүлүк деген ат менен Кыргызстандын кол өнөрчүлөр кеңешинин президенти Жамбы Карабекованын маеги жарык көрдү. Ушул эле санда этник арт маданий борборунун башкы директору Чолпон Түмөнбаеванын Үрүмчү шаарына барып кайткандагы кызыктуу маалыматтарды камтыган маеги да бар. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев окуду. Урматтуу угармандар, биздин ободон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтында таба аласыз. Ошондой эле биз менен Twitter жана Facebook аркылуу да байланышууга болот. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок алыс кетпеңиздер, бир нече секундадан кийин таңкы Азаттык өз уктуруусун улантат.